والله مخلياني مش عخسر راح وسهر قادر اسد حاجة هحب مين قدها هلاقي فين حضنها دي حبيبتي ونن عيني والله بحبها معلش يا احلى امي لو جت متأخرة وانا جاي هجيب معايا هدية صغيرة.